Между другото, това е следобедният блок на Дарик Радио.
часа и 6 минути. Вие сте със следобедния блок на Дарик. Продължаваме по темите от днешния ден. Детските добавки ще бъдат увеличени, но след обсъждане на финансовите възможности за това в хода на процедурата за бюджет 2014. Това заяви в интервю за Дарик заместник министра на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Той не посочи конкретната стойност, до която могат да се вдигнат детските, но обясни, че в най-позитивния вариант могат да се отделят още 200 милиона лева към сегашната сума от 353 милиона годишно. Лазаров заяви още, че правителството планира връщане на семейното по-доходно облагане във втората половина на мандата си. Ще бъдат разгледани и промени в периода от изчисляване на обезщетенията за майчинство, болнични и безработица, които бяха увеличени от предишните управляващи и доведоха до намаляване на размера на обезщетенията на много хора. Чуйте цялото интервю с заместник министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров. С него разговаря Елена Бейкова.
Вие привърженик ли сте на тезата, че всяка майка трябва да получава детски?
В по-общ план, ако трябва да направим разлика, то изисква да кажем, че детските добавки са един инструмент и механизъм, който е използван по указа за насърчаване на раждаемостта. И те се получаваха при друг ред. В момента нашето действащо законодателство предвижда предоставянето на месечни социални помощи. Месечните социални помощи представляват една подкрепа за най-уязвимите, така както ние сме ги дефинирали с един изключително широк диапазон на обхват. В 2005 година до 2007 година доходният праг за получаване на семейни помощи беше 200 лева. В 2008 той беше увеличен на 300, в 2009 беше увеличен на 350. Това означава в цифрово изражение почти 809 хиляди деца, които получават месечни помощи за деца от повече от 545 хиляди семейства. Именно с това и отчитайки, че през целият този период от 2009 година, значи през 2010, 2011 и 2012, ние в тази политика нямаме промяна, т.е. няма увеличаване на тези месечни помощи за отглеждане на дете. Затова и в националните приоритети на правителството на Пламен Орешарски е предвидено увеличаване на размера на месечните помощи за деца до 20 годишна възраст. Това ще се случи, разбира се, след като бъдат направени съответните разчети за тази възможност. Но трябва да имаме предвид, че в момента почти 353 милиона са средствата, които се отделят от бюджета на Министерството именно за семейни помощи за деца. И всяка една промяна в тези средства има едно сериозно и значително финансово отражение, което не следва да бъде пренебрегнато и следва да бъде отчетено, но така или иначе това е един от програмните приоритети на правителството и в случаите, когато достигнем до тази мярка, ние ще я консултираме много внимателно с социалните партньори и всички останали неправителствени организации, така че да можем да получим един добър ефект.
Тук обаче много майки ще кажат, че голяма част от тези деца са деца на ромски семейства, където се раждат по много деца и те се изхранват предимно от детските. Може ли да се мисли за някакъв механизъм за ограничаване с злоупотребите с детски, като например да въведете диференциран размер на детските и след определен брой деца вече да се получават някакви символични суми?
Ами ние прилагахме един такъв диференциран размер в 2006 и 2007 година. Но резултатите от това показаха, че администрирането на този вид подпомагане е изключително трудно, изключително финансово натоварващо и разходите за самата администрация са по-големи. Това от една страна. От друга страна, разбира се, трудно бих могъл да се съглася, че преобладаващо част от тези семейни помощи отиват в семейства от ромски произход. По-важното е друго. В края на миналата година, по предложение на народни представители от Коалиция за България, а също така и подкрепено от предишните управляващи, се въведе допълнително изискване, което ще влезне в сила от тази учебна година. Месечните помощи за деца да бъдат обвързани с редовното посещение на деца от задължителната предучилищна подготовка. По този начин злоупотребите, евентуални бъдещи злоупотреби, биха се били ограничили твърде значително и това е един допълнителен инструмент в това да се обвързва получаването на съответни помощи с съответни ангажименти и това по същество кореспондира изцяло и с новите документи на Европейската комисия, които са инвестиране в децата и като част от пакета за социални инвестиции. Това е и една от промените в нашата политика, към която ние се отнасяме изключително отговорно и която ще прилагаме от следващата учебна година.
В началото на този мандат социалният министър обяви, че ще бъде променен модела, по който се разпределят социалните помощи и ще има допълнителни условия за получателите им, като например ангажимент за ограмотяване. Има ли вече по-конкретна представа как ще изглежда този механизъм, т.е. какви задължения трябва да имат потребителите на социални помощи?
Реформирането на системата на социалните помощи във всички случаи преминава през повишаване на нейната социална справедливост. Но основното, което се цели, е от една страна да се подобри насочеността на тези средства и на тези механизми и от друга страна да подкрепим хората, които са изпаднали в състояние на социално подпомагане, да преминат по-плавно този преход или с други думи, да ги извадим от така нареченият капан на получаване на социални помощи непрекъснато. Една част от тези лица биват включвани в проекти за програми, други в обществено полезен труд, но също така е изключително важно да се поддържа или да се осигурява вид изпреварваща квалификация за тези лица. Това е и едно от намеренията, част от тези изисквания да бъдат включени и редовно посещение или посещение в курс за една част от тези хора са неграмотни, за придобиване на някаква базова минимална грамотност. Друга част от тях имат нужда от допълнително обучение. Така че това е един от инструментите. Тези допълнителни изисквания за полагане на обществено полезен труд да бъдат споделени с участие в включването в обучение.
Нередовно посещаване на такива курсове ще означава ли спиране на помощите?
Възможно е да бъде предложен такъв механизъм, защото дори в момента, ако лицето, което следва да получава социални помощи, но то откаже да бъде включено в съответна програма за заетост, то бива санкционирано, като социалните помощи му се спират за период от една година. Така че ще търсим тази пресечна точка, която ще повиши и мотивацията и на лицата, за да посещават тези курсове, за да могат да бъдат активно и ангажирани и включвани, също така в собственото си поведение за преодоляване и на собственото си състояние.
Ще има ли някакви промени в модела на деинституционализация, който беше стартиран по времето на ГЕРБ и така получи доста висока оценка от европейските партньори?
Аз мисля, че когато говорим за процеса на деинституционализация, трябва да имаме предвид, че това е един изключително дълъг процес. Той не е еднократен акт. Нещото, което ние трябва да държим изключително много сметка и да продължим, е това, че в момента, значи само за, вие виждате, това е един много малък период, за периода 2005-2012, това са 39 институции по-малко и повече от 5650 деца по-малко. Което показва, че ние сме в момента на решаващият етап от процеса на деинституционализация. От една страна трябва да съхраним онова темпо, което имаме до момента. От друга страна трябва да повишим обществените стереотипи по отношение на входа на институциите. Какво имам предвид? Един от основните проблеми, който имаме в тази посока, е свързан с изоставянето на децата още в родилните отделения. И това е един от посоката, по която ние изключително усилено работим чрез мрежата от социални услуги, които са създадени, именно за превенция на изоставянето на децата, защото ние извеждаме тези деца от тези институции, създаваме нови, допълнителни мрежи от социални, медико-социални, здравни и образователни грижи, които са по различни проекти. Всичко това е изключително добре и така трябва, и това е подхода, който ще бъде съхранен. Пак казвам, това не е задача на едно или на друго правителство, това е един национален приоритет, защото става дума за формиране на нашия бъдещ потенциал. Това са нашите деца. И колкото повече имаме възможност да осигурим алтернативни услуги, които са близки до семейната среда или в семейна среда, толкова повече ние ще формираме такива индивиди, които утре ще могат да се реализират сами в обществото, на пазара на труда, ще бъдат пълноценни участници в обществения, културния и икономическия живот.